Performancën e parë të mbrëmjes sot me Try. Ndërkohë do doja t'ju rikujtoja se janë hapur linjat e votimit. Votimi është i hapur, votimi me SMS dhe votimi në Facebook që vazhdon. Filloni të votoni intensivisht sepse ju do të përcaktoni fatin e tre finalistëve që do të prezantojnë mentorët dhe X-faktorin këtë rrugtim të dytë të edicionit të dytë në natën që vjen. Arilena, përpara se të shkojnë tek antarët e jurisë, unë për ty dhe për të gjithë konkurrentët e tjerë do lexoj disa komente në Facebook. Ja se shkruhet për ty nga Drita. Arilena duhet patjetër të shkojë në finale, jo vetëm sepse ka një zë brillant, por edhe sepse është origjinale dhe këndon me gjithë forcën e shpirtit. Dhe kjo vërehet me çdo performancë të saj. Arilena përmbush të gjitha kriteret për të qenë një këngëtare madhe e skenës shqiptare, gjithë Shkodra dhe Shqipëria turon fitore, ndërsa Besmira thot: "Arilena, sepse që nga fillimet ka treguar se diç është kënga ka talent, ka vokal të fortë dhe posedon çdo cilësi që duhet ketë një këngëtare me perspektivë. Ju X Factor po kërkoni talente dhe ja ku keni zbuluar një talent jashtëzakonshëm." Për ta nisur pak me optimizëm garën, ta lexova këtë mesazh siç do bëj dhe me konkurrentët e tjerë. Performanca ishte shumë e bukur, ishte një miksim i Lady Gaga's dhe Pink. Faleminderit Alban Tikës për shandelierët që ja shtuan sharmin dhe ja ku vim tek juria. Përshëndetemi për herë të parë në këtë mbrëmje sotme. I e shëruar ti pandi?
Ka kaluar një javë.
Se virusi ka kaluar përballë.
Jo tek Arilena, tek ti.
Të dyja me grip. Keq dhe rënd. Po do t'ja dalim sonte.
Arilena, kjo gocë çapkëne shkodrane e gjeniut. Ndoshta Shkodra asnjëherë se ka imaginuar që ti do mbrije deri këtu, por në këtë natë nuk mund të mungonte energjia, karizma dhe potenca e vokalit tënd. Vetëm i gjë është që unë nuk arrita parashikoj se ku do mbrish ti, gocë.
Një nisje mirë. Soni!
Arilena që nga fillimi ka qenë në fakt një ndër talentet e mia të preferuara të këtij edicioni. Ajo është një performuese shumë e mirë, një këngëtare shumë e mirë, dhe nëse do kishte vend për një vajzë në kategorinë time të djemve, Arilena do ishte zgjedhja ime e parë. Performoj si gjithmonë me mjaft stil, me mjaft originalitet. Në fillim e kisha pak me frikë të këngë, sepse është një këngë e vështirë. Kjo e mori, Arilena e mori veten nga gjysma e dytë e këngës, e përvetsoi dhe ja doli mbanë dhe është një ndër performancat e saj më të mira.
Albani?
Unë kam parë Arilenën që nga momenti parë si një vajzë që duhet të këndoj në një stil të përafërt me këtë këngë, pra shumë e fokusuar tek Pink dhe artistet të ngjashme si ajo. Sonte më duk një performancë shumë e kompletuar. Kënga ishte e zgjedhur fiks për Arilenën, për vokalin e saj. Performanca ishte shumë e bukur dhe artistike dhe komplimentoj të gjithë produksionin për realizimin e kësaj performance. Unë e ndjeva veten si një spektator, thjesht si një spektator që po shijon të çdo moment. Bravo Arilena, më pëlqeu shumë.
Tuna, jemi të lumtur me këtë nisje gare?
Absolutisht. Gjatë gjithë këtyre javëve jam drejtuar publikut, tani dua t'i them Arilenës diçka. Më vjen mirë që dramën tënde familjare nuk e shëndrove në dobësi, që publiku ta interpretoi dhe ta merë me keqardhje. Përkundrazi, e morë me shumë forcë dhe devotshmëri në rrugën që je. Dhe unë jam e bindur, zemër, unë jam e bindur që do jem me ty në finale.